habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo talaada ah habeen ay arbaca soo galayso 8-da bisha juunio ee sanadka 2021. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somaliacom. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah: sidee ayaa go'aanka maxkamadda sare ee Mareykanka uu u saameynayaa Soomaalida sharci darrada ku soo gashay waddanka?
Dabcan talooyin baan siinaa dadka kaysaska iyo dadka arrimahooduna waa kala duwan yihiin, oo qof walba xaalad gaara ayuu waddanka ku joogaa uu ku soo galay. Marka talooyin waan siinaa, awalna waan siin jirnay oo way u furan tahay, sidaa awgeed waxaan kula dardaarmayaa dadka t b s haysta inay dabcan looyaradooda la xiriiraan.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan tallaalka covid 19.
waxaa la ilaalinayay in qof tallaalka aan soo qaadan aanu imanin, maxaa lugsoonta waxaa laga yaabaa diyaaradda ka timid south africa inay mar loogu soo gaadho, hindiya ka timaada inay isku furan tahay. Marka taxadarada walaal taasaanu u wadnay ilaa marka yidhaahdo, iyadoo ta weyn oo ugu muhiimsan ay tahay allabariga.
Qodobadaasi iyo warar kale oo caalami ah iyo weliba kuwa Soomaali ah ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. maxkamadda dembiyada dagaalka ee qaramada midoobe ayaa maanta ayiday dembiyada dagaal ee horey loogu helay taliyihii hore ee milatariga boosniyiintii serbiya Ratko Mladic, oo lagu helay in uu ka dambeeyey xasuuqii muslimiinta boosniya loo geystay sanadkii 1995. xasuuqaas oo ka dhacay degmada Srebrenica intii u dhexeysa 1992 ilaa 1995 ayaa noqday xasuuqii ugu dhiigdaadashada badnaa ee qaaradda Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. maxkamadda dembiyada dagaalka ee caalamiga ah ee ku taala magaalada Hague ayaa diiday racfaan uu Mladic ka qaatay xukun xabsi daa'in ah oo ku dhacay sanadkii 2017, kaas uu ku miteestay dembiyada lagu helay oo ay ka mid ahaayeen xasuuq, gabowdfallo ka dhan ah bini aadamnimada, iyo argagixin dadweyne uu u geystay shacabkii ku noolaa magaalada Sarajevo ee caasimadda Bosnia oo ay ciidamadii Mladic go'doomiyeen muddo 3-4 bilood ah. bayaanka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in xukunkii hore ugu dhacay Ratko Mladic ee ahaa xabsi daa'in uu weli taagan yahay. ciidamadii serbiyiinta Bosnia ayaa laayay in ka badan 8,000 oo muslimiin ahaa, una badnaa rag iyo wiilal yaryar. howlgal caalami ah oo ka dhacay ilaa iyo 17 waddan oo dunida ah ayaa lagu qabtay in ka badan 800 oo qof oo looga shakisan yahay inay ka mid yihiin kooxo burcad abaabulan oo ka ganacsada noocyada kala duwan ee daroogada, sidoo kalena ku lug lahaa dembiyo ay ku jiraan dil iyo lacaga been abuura. baaritaanka lagu fuliyey howlgalkan ayaa waxaa ku lug lahaa in ka badan 9,000 oo askari oo ka kala socday hay-adaha ammaanka ee Australia iyo hay-adda dembi baarista Mareykanka ee f b i. marka laga soo tago boqolaalka qof ee lagu soo xiray howlgalka, waxaa sidoo kale ay ciidanka amniga gacanta ku soo dhigeen 2,300 oo daroogo ah, lacag dhan 184 milyan oo dollar, 550 baabuur oo kuwa raaxada ah, iyo 250 qori. f b i da Mareykanka ayaa sheegtay in baaritaanka howlgalkani uu fududeeyey nin shabakadani dembiilayaasha ah la shaqayn jiray, kaas oo kooxdani u qaybiyey taleefoono leh shabakad si gaar ah loogu sameeyey si ay ugu xiriiraan iyaga oo aanan ka warqabin in lala socdo. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta si aqlabiyad leh ugu codeeyey si Antonio Guterres uu teeram kale u sii ahaado xogeyaha guud ee qaramada midoobay. Guterres oo ah 27 sano jir, horey u soo noqday ra-iisul wasaaraha Boortaqiiska, ayaa xafiiska xogeyaha guud qabtay sanadkii 2017, mana jirin musharax kale oo kula tartamay jagada. Guterres ayaa u baahnaan doona ansixinta golaha guud ee qaramada midoobay oo la filayo in ay dhowaan cod u qaadaan. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa lagu dharbaaxay goob fagaare ah xilli uu safar ku joogay koonfurta bari ee dalkaas isaga oo ku guda jiray maalintii labaad ee booqasho uu dalka ku marayo. Muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada iyo telefishinka BFM ayaa muujiyey Macron oo ku soo dhowaanaya meel ay taagan yihiin dad, kadibna salaamaya nin ka mid ahaa, hase yeeshee kaasi oo salaanta beddelkeeda dharbaaxo wejiga ugu dhiftay. Ilaalada Macron ayaa durba soo faragelyay dhacdadan, waxaana ay xireen 2 qof sida ay sheegeen saraakiisha deegaanka. Dhacdadan oo ka dhacday xaafadda Tain Hermitage ee gobolka Dagom ayaa ka dhigan dayac amni, waxayna mugdi gelisay safarka Macron uu ku bixinayo dalka oo dhan. Macron ayaa la filayaa inuu mar labaad u tartamo xilka madaxweynaha ee doorashada dhacaysa sanadka dambe. caalamka ayaad dhegaysateen, halka aad nagala socotaanna waa Voice of America Washington. Aan ku bilownay, maxkamadda ugu sarreysa Mareykanka ayaa go'aan ku soo saartay in dadka muhaajiriinta ah ee sida sharci darrada ah ku soo galay dalkan laakiin ku jooga sharciga bini'aadamnimada ee loo yaqaano TPS inaysan qaadan karin deganaanshaha rasmiga ah ama green card. Go'aankan ayaa taabanaya ilaa iyo 400,000 oo qof oo ka kala yimid 12 waddan oo ay Soomaaliya ku jirto, kuwaas oo sharciga TPS ay haystaan ka ilaaliya in la musaafuriyo una ogolaada inay Mareykanka ka shaqaysan karaan. Haddaba sidee ayaa go'aankan uu u saameynayaa Soomaalida? Haruun Macruuf ayaa arrintaasi ka wareystay garyaqaan Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qalilne oo u ah qareen qaar ka mid ah dadka uu sharcigani qabanayo.
Maxkamadda sare waxay go'aamisay in qofkii haysta sharcigan ku meel gaarka ah ee TPS-ka loo yaqaano, oo ah sharci runtii loogu talagalay dadka dalkan, sharci looga diiday, aanan laguna celin karin dalkii ay u dhasheen, oo arrimo ammaan darteed ama bini'aadanimo darteed aan loogu celin karin, in dadkaas sannadkiiba hal mar loo cusboonaysiiyo sharci ku meel gaar oo u ogolaanaya dalka inay joogaan kana shaqaystaan. Marka Soomaalidu waxay ka mid ahayd dadka ka faa'iidaystay sharciga ku meel gaarka ah, runtii dad fara badan oo kumayaal Soomaalihiina ay ka faa'iidaysteen. Marka maxkamaddii waxay marka dadkaas awal looma ogolaan jirin in ay dalbadaan iqaamada dhabta ah oo ah midda green card loo yaqaan dalkan oo joogtada ah, laakiin maxkamadaha federaalka qaarkood baa hadda ka hor u ogolaaday inay qofkii qof Mareykana ay isqabaan ama leh ama waalid u ah ilmo 21 sano ka weyn oo Mareykan dhalashadiisu tahay in qofkaasi uu sharciga green card-ka heli karo. Tii bay marka maxkamadda sare go'aankeedani meesha ka saaray inuu qofku dalbanba karo iqaamad haddii uu TPS haysto oo markii hore uu ku soo galay dalka sharci darro. Muhiimaddu waxa weeye, waxaa laga fiirinayaa qofkani ma ku soo galay markii hore sharci darro oo qof xuduudka ka soo booday ama buug ku soo galay ama si qaab sharci darro ku soo galay. Haddiiba uu yahay qofkaasi, waxay maxkamaddu tiri xaq uma lahan in uu dalbado green card haba yaraatee.
Marka sharcigani wuxuu qabanayaabaa la yidhi ilaa 400,000 oo qof oo 12 waddan ka kala yimid Soomaali, intee ka khusaysa?
Tiro go'an dabcan ma hayo Haaruun, oo tiro koob rasmiya ma hayo, laakiin waayo aragnimo dheer oo aan u leeyahay shaqada qeybta immigration-ka oo dad fara badan oon aniga xataa lawyer u ahay baa haysta sharcigan ku meel gaarka, si joogtaana waan uga caawiyaa sanad walba. Waxaan qiyaasi karaa inaanay Soomaalidu kumayaalka yareyn iyaga laftoodu, 2,000 ilaa 3,000 qiyaas aan is odhan karo ayay noqon karaan Soomaalida arrintani TPS-ka ama sharciga ku meel gaarka haysata Mareykanka oo dhan. baan oran karaa, laakiin tira dhaba ma hayo runtii, laakiin intaas aan ku qiyaasi karaa.
Waa gartay. Marka go'aankani hadda iyaga muxuu uga dhigan yahay, waddankan may sii joogi karaan mise inay ka baxaan baa laga doonaya?
Go'aankani wuxuu u ogolaanayaa inay haddii loo cusboonaysiiyo iqaamada joogtada ah sidii awalba loogu cusboonaysiin jiray, inay si kumeel gaara usii joogi karaan dalka. Waxaa xusid mudan in sharcigan kumeel gaarka ah ee TBS loo yaqaan sanadkiiba hal mar la cusboonaysiiyo, iyadoo dabcan kadib qiimeyn markii lagu sameeyo xaaladda Soomaaliya oo wasaaradda ammaanka iyo arrimaha dibadda ee Maraykanku qiimeyn ay ku samayso xaaladda ammaan ee Soomaaliya, ayaa waxaa loo cusboonaysiiyaa sanadkiiba hal mar. Marka in alla inta arrintaasi dowladdu ay u cusboonaysiinayso dadkani sidii kumeel gaarka ahayd ay awalba kusii joogeen bay kusii joogi karaan, laakiin waxay albaabka ka xirtay in ay dalban karaan green card, ay dalban karaan oo ah iqaamada dhabta ah ee qofku Maraykanka uu abid uu ku joogi karo.
Marka doc kale oo sharci oo idinka qareenada difaacaya dadkan idin furan ma jirtaa? Talaabada xigta maxay tahay?
Dabcan talooyin baan siinaa dadka kaysaska iyo dadka arrimahooduna waa kala duwan yihiin, oo qof walba xaalad gaara ayuu waddanka ku joogaa uu ku soo galay. Marka talooyin waanu siinaa, awalna waanu siin jiray oo way u furan tahay. Sidaa awgeed waxaan kula dardaarmayaa dadka TBS haysta inay dabcan looyaradooda la xiriiraan si markaa ay bal u helaan wax faahfaahin ah oo waxyaabaha u furan iyo tallaabooyinka ay qaadi karaan. Dhinaca kale, arrintan hadda lasoo afjaray runtii waxay noo ahayd fursad weyn oo aanu dadka ku caawinno, gaar ahaan dadka xaq u yeesha oo sharciga aan si dhib yar ugu helabay ahayd. Marka arrintaas dabcan dhabarjo bay nagu tahay qolyaha iyagan looyarada ah arrinta iyo dabcan macaamisha iyadaba, laakiin waxaa jiri kara fursado kale oo qofka kayskiisa ku xiran. Sidaa awgeed inuu qofku looyarkiisa la tashado waa arrin runtii aan soo jeedinayo.
kaasi wuxuu ahaa qareen Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qalinle oo u waramayay Haaruun Macruuf. iyada oo dunida maanta lagu xusayo maalinta badaha adduunka, ayay Soomaaliya waxaa si weyn saameyn ugu leh badaheeda kalluumeysiga sharci darrada ah. Haddaba xuska maalintan iyo xaaladda kalluumeysiga sharci darrada ah ayaa wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uu ka wareystay wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda Soomaaliya Cabdulaahi Bidaan Warsame. Ugu horeyn waxa uu weydiiyey sidii xilligan looga faa'iidaysto kalluumeysiga.
Waxaan ka faa'iidnaa arrimo badan anagoo taxadar badan ku jirna. Waxaan marka hore sameynay shuruuc iyo nidaam lagu macaamilo oo haddii ay dadka Soomaalida ahaan lahayd oo ganacsatada ah oo raba inay kalluunka Soomaaliya dibadda u dhoofiyaan, ama haddii ay ahaan lahayd shirkado kale oo la siiyo shatiyo ay kaga kalluumeystaan badda Soomaaliya, shuruucda marka hore in la hagaajiyo oo waxaa lagu macaamilayaa ay noqdaan wax saxah oo daahfuran. Marka hadda waxaa bilaabmay in badaha Soomaaliya saa la socotid waxaa waagii hore looga cararay inay yihiin dhul burcad badeed. Dhulkii burcad badeeda, burcad badeeduna marka horesay ku bilaabantay waxay ahayd sharci darro kalluumeysi ah oo badaha Soomaaliya ka buuxsantay. Runtii waxbaa la odhan karaa bay qabteen burcad badeedu, laakiin marka hore markii dambe way ku raageen. Soomaaliya oo dhan baa looga waashay oo ama ha noqoto cid investmenti wada, ama ha noqoto cid rabta inay ka kalluumeysato oo dadkii rabay inay Soomaaliya ka faa'iidaystaan khayraadkooda waxa ay u iman kari waayeen arrinta burcadbadeeda.
Arrinta daahfurnaantan dul istaagaya, China la sheegay inaan siisan laysna maraakiib China doono, shirkado kale waaweyna maraakiib lama sheegin, maxaa u gaar yaala China? Imise se laysana barsen
sanadkan waxba maanaan bixin. Waxaan bixinay maraakiib Chinese ah oo tuunada ah, maaha kalluunka intisa kale, baan waxaan siinay laysano. Waxaa Chiniiska su-aashaadu ahayd maxaa gaar u yeelay, annaga waxay siinay in aan rabno sanadkan inaan tijaabino in aan tuunada oo ah kalluun guuro aanaan inagu iska lahayn. Saad ula socotid kalluunka tuunadu waa kalluun gurguura oo wadamadan Indian Ocean-ka oo dhan ku wada socda. Siisanka waqti ka mid ah buu inala joogaa, 3 bilood buu sanadkiiba xeebaheena baddeena joogaa. Baddaas muddo dheer 100 sano ka badan lagama faa'iideysan, ama waxaa looga faa'iideysan jiray si sharci darro aan idin ogeyn. Marka kiibaan waxaan sameynay 3 furan inaan dadka uga mid noqono adduunka oo tuunadooda ka faa'iideysta, oo wadamadan la yiraahdo wadamada aan wadaagno Indian Ocean-ka tuunadeeda aan wadaagno aan qayb ka nahay inaan ka faa'iideysano. Markii aan marka xayeysiinay 1970 bay ahaayeen, markaan xayeysiinay dadka noo yimid oo kusoo dhiiraday saan ku sheegay baqdin badan baa jirta, waxay ahaayeen qayb ka mid a ganacsato ka mid ah ganacsatada Chinese-ka oo markoodii horeba Tanzania iyo Madagascar iyo Seychelles iyo wadamadan ka kalluumaysan jiray oo laysanka qaadan jiray.
Intay la egtahay awoodda ogaansho in badahayna ay maraakiima badda Soomaaliya iyo maraakiib sharci darro ay joogaan ama kuwa siiseen si ay ku kala ogaataan, intay la egtahay ogaanshihii?
Ogaanshaha iyagu hadda waxay marisaa meel fiican, waan ogaanaa almost 85% aan ku idhaahdo ama 80% aan ku idhaahdo waan ogaanaa. Waa jiraan kuwa tuuganimadoodu ay xaddhaaf tahay oo wadamada xitaa technology-ga ama aqoonta nooga horeeya oo dhisanay aanay ogaan karin, laakiin inta badan waa ogaanaa. Oo kuwaas maxay sameeyaan marka aanay xeebaheena ay ka fog yihiin oo wadamo kale ay marayaan? Bay waxay dansanayaan wixii lagu ogaan lahaa, meelalka odhan bay dansanayaan wixii bay dansanayaan. Laakiin waan ogaanaa, awooddii ogaansha hadda waa haysanaa, waxaa naga dhiman awooddii soo qabashada. Iyadana dadaal badan baan ugu jiraa wadamo kale oo wadamada Soomaaliya caawiyaana. Waxaan rajaynaynaa inay naga caawin doonaan muddo sanad iyo hadeer dheeraada. Waxaan ka shaqaynaynaa inaan helo doonyo aan ciidan Soomaaliya saarano oo aan kusoo qabano maraakiibta sharci darrada ah. Meel fiican bay noo maraysaa, insha allah waan rajaynaynaa inaad muddooyinka soo socda arki doontaan.
Dhallinyarada xirfadaha leh ee kalluumaysatada almeeltiika nuduuma ireer, iyagu wax fursadaha wasaaraddu intaad joogtay maxaa ka suuragala, maxaa laga caawin karaa
dhallinyarada ama iskaashatooyinka? Waxaan u sameynay fursado tira badan runtii. Waxaan bixinay doonyo ay ku ganacsadaan oo badda ku galaan oo kusoo qabsadaan. Waxaan sameynay doonyaha markay kusoo qabsadaan, doonyaha waxaa u saaran qaboojiyayaal oo ay ku shubtaan baraf ku shubtaan. Markii ay xeebaha keenaanna waxaan u sahlay oo u keenay gawaari qaboojiyayaal oo freezeris ah oo ay kusoo qaadaan oo kusoo gaarsiiyaan magaalooyinka waaweyn ee wax lagaga iibsado. Wuxuu dee waa dad tiro badan baa jira. Hadda maan la weyd waa markaanu qaybinaynay waxay ahayd si transparenti aan u qaybinay gaadiidkoo kale. Ilaa 6-8 gaari bay ahaayeen oo qaboojiyayaashooda ku xidhan yahay. Wadankeenana waa ballaaran yahay, wadankoo dhan loo qaybiyey. Waxaan rajaynaynaa haddii kuwaas aan aragno dadkii aan ku wareejinay inay sidii aan rabnay ugu shaqaynayaan, inaan kuwo badan oo leyn kusoo jirana heli doono.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee Soomaaliya, Cabdulaahi Bidaam Warsame, oo u waramayay wariyaheenna magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka Galka Baarista. Waa kan Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxaa bishii Maars 15-keedii soo gaaray 300,000 oo goojo oo ah tallaalka Oxford AstraZeneca ee COVID-19, kaasi oo la filayay inuu ku dhammaado usbuucyo gudaheed. Laakiin ku dhowaad 3 bilood kadib, dalka intiisa badan weli lagama bixinin tallaalkii. Xataa kala badh lama tallaalin dadkii sida gaarka ahaa loo bartilmaameysanayay, kuwaasi oo la aqoonsaday inay si gaara ugu nugul yihiin inay qaadaan xanuunkaasi, ayna ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa kale ee safka hore sida booliiska iyo shaqaalaha dowladda hoose, dadka da'da ah iyo qaybo kale oo bulshada ah. Sida ka muuqata diiwaanka hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, gobolka Banaadir oo helay 85,000 oo tallaal ah, waxaa ilaa haatan la bixiyey oo keliya 82% ka mid ah tallaalkaasi. Puntland oo heshay 40,000 oo goojo waxay tallaalkaasi bixisay 42%. galmudug oo heshay 25,000 waxay tallaashay 104%. Hirshabeelle oo heshay tiro u dhiganta tan galmudug waxay iyaduna tallaashay 405%. Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo helay tiro isku mid ah oo ahayd 30% oo goojo midkiiba waxay kala tallaaleen 38% iyo 24%, sida ay u kala horeeyaan. Xogtaasina galka baaristu waxa uu ka soo xiganayaa hay-adda caafimaadka ee WHO oo uu fiiriyay diiwaankeeda toddobaadkii hore. Haddaba maxaa ugu wacan in qaadashada tallaalku ay weli aad u hoosayso? Dr. Ubax Faarax Axmed waa agaasimaha waaxda caafimaadka qoyska ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya. Waxay sharaxaysaa waxyaabaha hoos u dhiga qaadashada tallaalka, kuwaasi oo ah warar ku tirikuteen ah oo ay qabaan dadweynaha qaarkood, kuwaasi oo aan caddaymo loo haynin.
Walaal, horta waxaan ognahay tallaalkan inuu yahay horta tallaal cusub. Waxyaabo badan oo waxaa jira mitis badan iyo dhacdadii ahayd in uu tallaalka keenayo dhiig xinjirooga oo wadamo badan oo Yurub ah ay u joojiyeen, taasna waxay keentay aqladii ayay ka mid ahayd. waxaa kaloo ku xigay bishii Ramadaan ee Barakisneed ee nasoo gashay oo kusoo aaday waqtigii tallaalka la qaadanayay, inkastoo aan wasaaradda caafimaadka Soomaaliyeed ay kaashatay culimadiinta Soomaaliyeed oo ay baraha bulshada iyo idaacadaha iyo telefishinka ka sheegeen in tallaalka uu jabinaynin Ramadaanka uu la qaadan karo. waxaa kaloo ka mid ah ku tirikuteenadaaseeti in uu ilmaha yareenka la xubnaha taranka dhaawac gaarsiin karo, infertility inuu keeni karo, waxyaabahaasoo badan ayaa horta sabab ahaa. iyo waxaa kaloo haddana jiray in gobolka Banaadir maalintii la keenayay Maarso markaan bilaabnay in cudurkii COVID uu sii dhamaanayay, taasna dadkii waxaa hoos usii dhigtay maxaa la cabsida ay ka qabeen cudurka.
laakiin marka aad daristid sida ay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada Puntland, Hirshabeelle, Galmudug, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed u maamuleen tallaalka, oo aad garab dhigtid Soomaaliland iyo sida ay tallaalka u maamushay, waxaa kuu soo baxaya inuu u dhexeeyo farq weyn. tirakoobta dadka qaatay tallaalka oo toddobaadkii hore dhammayd 139,034 waxaa kor u soo qaadaya marka lagu daro tirada dadka laga tallaalay Soomaaliland. haddii laga reebo dadka laga tallaalay Soomaaliland oo dhan 52,307, tiradu waxay hoos ugu dhacaysaa 86,827. Soomaaliya waxaa sidoo kale aad u hooseeya tirada xirfadlayaasha caafimaadka iyo shaqaalaha kale ee safka hore ee qaatay tallaalka. sida ay muujinayso xogta uu helay galka baaristu, 22% shaqaalaha caafimaadka ee Soomaaliya ee ay ahayd inay qaataan tallaalka ayaa la tallaalay. waxaaba ka badan dadka da-da ah ee la tallaalay oo 29% ka ah tirada xilligan qaadatay guud ahaan tallaalka. Dr. Ubax Faarax Axmed ayaan weydiiyey waxa ay ku sharixi lahayd hoos u dhaca tallaalka ee shaqaalaha safka hore.
waa su-aal aan iswada weydiinay dhakhaatiirta. waxaan dhihi dhakhaatiirta maxaan dhihi karnaa waa dhakhaatiirta kaliya maaha, marka laga hadlayo shaqaalaha caafimaadka waa shaqaalaha caafimaadka oo dhan dhakhaatiirka ugu weyn. albaabka qofka isbitaalkiisa joogta ayaa ugu dambeysa marka aan iswadaisku wada qabano oo dhammaantood, maaha dhakhaatiir kaliya, dhakhaatiir nersa ku jiro, clinicsa ku jiro, auxiliary nerska kuwii caawin lahayn kalkaalaasha ku jiro. su-aalihii waxaa xataa la sameeyey u malaynaa ay sameeyeen research adiga la weydiinayo waayo ay saas u yar tahay. marka waxaa sababaha ugu weyn waxay ahaayeen in horta dadkan badankood uu ku dhacay COVID maadaama ay ku jireen safkii hore, maadaama ay ahaayeen shaqaalihii markaas daaweynayeen dadkii cudurada ku dhacay. qaarkood wuxuu ku dhacay 2 jeer 3 jeer maxalaha 1 ama 2 jeer uu ku dhacay. marka waxay aaminsan yihiin in jirkoodii uu difaaci sameeyey ay haystaan wax ku filan oo difaac ah ay haystaan.
laakiin tirakoobta walaaca ugu weyn laga qabi karo ayaa ah in tirada ragga qaadanaya tallaalka ay 2 jeer ka badan yihiin dumarka, sida ay mar kale sharaxayso Dr. Ubax Faarax Axmed.
horta waxaa u badan ragga waa run, haddii dumarkii ragga la isbardhigo 70% rag waaye, 30% kasoo hartayna waa dumar, aad u kala badan yihiin.
dhinaca kalena Soomaaliland waxay ku guuleysatay inay bixiso inta badan tallaalkii loo qoondeeyey oo ahaa 65,000 oo goojo, waxayna qaadashada gaarsiisay in ka badan 80% dadka loogu talagalay. sidoo kale Soomaaliland waxay tallaashay 60% shaqaalaha safka hore ee loogu talagalay tallaalkan, iyadoo dadka da-da ahna ay 40% ka yihiin dadka la tallaalay. Dr. Cabdiwahaab Cabdi Jaamac Nagruuma waa madaxa fayadhowrka iyo xiriiryaha xanuunada ka gudba xuduudaha, xubinna waxa uu ka yahay guddiga COVID ee Soomaaliland. waxa uu isagu horumarka ay Soomaaliland ka sameysay bixinta talaalka u aaneeyay daahfurka iyo wacyigelinta ay sameeyeen.
Daahfurka loo sameeyay oo madaxweynaha jamhuuriyadda Muuse Biise uu loogu daahfuray halkaas oo ay ku qaateen talaalka wajigiisii maalintii ugu horreysay si dadweynaha loogu dhiirigeliyo kalsoonina loo siiyo talaalka wuxuu yahay iyo in ay tahay muhiim dadku inay qaataan runtiina waxa weeyaan waa lagu guuleystay madaxweynuhu talaalka iyada ummadda hoosheeda ku qaato gurihiisii wasiirada haldoorkii matalan baarlamaanka oo kale odayaashoodii guurtida dadkaasoo dhan ayaa markaa maalintaa lagu daafuray. Talaalkaanu qaadanay wuxuu ahaa 56,000 ayaa Soomaaliland la siiyey iyadoo aanay ahayn inay runtii ku yarayd. Haddana waxaa la yidhi waa inaan qaadano oo dadkii sidii u gaaraysay loo gaarsiiyo. Talaalka marka la yidhaahdo waxaa laga isticmaalay guud ahaan marka la yidhaahdo 56,000 waxaa ka yaala hadda ama dhammaad ah ayaa ka yaala. Marka la isku celceliyo cirska inta laga qaatay talaalkaasi waxay noqonaysaa talaalkii la keenay 80% iyo saa'id in ay qaateen dadkan talaalkii loogu talagalay.
Soomaaliland waxay xilligan codsatay cadad talaalah oo u dhigma kan ay hore u heshay, codsigaasi oo ay weli jawaabtiisa sugayso.
Walaal, sida marka horeba ahaa nidaamku ama brogaraamka waxa weeyaan runtii arrintani waxay keentay ama guud ahaan markashaqada halka haddaan in yar kugu yar noqdo caafimaadada ama dalka caafimaadkiisa waxaa laga yaabaa in berigii hore il gaara aan la siin jirin ama bajad gaara ama bajad xoojisan dowlad garaysa nabadgelyada iyo meelo kale ayaa isha lagu hayn jiray. Laakiin waxaad moodaa inuu barnaamijkan kofidku uu caafimaadkii dalka dhaqdhaqaaq fara badan geliyey. waxaa ka mid ah matalan waxyaalaha dalka oxygen-tiisu oo kale may jirin, in oxygen degdega la keeno. waxaa kale oo iyana aada iyo aada u muhiim ah oo arrin afrikaanku iyo ay ku wada daydaan ay tahay in lacag 3 million ah uu madaxweynuhu ururiyey oo laiska kaashaday, taas 3 million ay tahay matalan lasoo saaidiyo talaalka ayaa marka hore ahayd. qorshuhuna wuxuu ahaa qeybta labaad in ay imanayso ilaa iminkale la sugayo. marka ilaa iminka hakadka waxa yargeliya waxa ahayd arrinta hindiya ka dhacday ama samaysantay, laakiin waa lagu jiraa meelo kalena sahmo ayaa loo sameeyey iyadoo loo marayo dariiqada tooska. maxaal talaalku maaha wax sahlan oo layska soo qaadan karo.
dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada qaarkood waxay xilligan bilaabeen bixinta goojada labaad ee talaalka, waxaana muuqata mar kale inuu ku bilowday si gaabis ah iyadoo ilaa haatan la talaalay dad ka yar 500 sida ay galka baarista u sheegeen ilo dhinaca caafimaadka ah. dowladda Soomaaliya waxay bisha dambe sugaysaa inay hesho talaal kale oo dheeraad ah oo ah nooca Oxford AstraZeneca. hase yeeshee shaqaalaha caafimaadku waxay walaac ka muujinayaan inay talaal qaadashadu yar tahay, ayna u baahan tahay in su-aalo layska weydiiyo heerka wacyigelinta iyo hogaaminta ee ololaha talaalka. guud ahaan marka loo eego talaalka ilaa haatan laga bixiyey Soomaaliya waxay u dhigantaa in 400 qofba ay ku soo aadayso 1.8 goojo, taasi oo ka dhigan in ilaa 16-kii Maarso markii talaalkan uu bilowday oo laga joogo in ka badan 80 maalmood dadka la talaalay ay ka yar yihiin 100% guud ahaan Soomaaliya. taasi haddii la barbardhigo Jabuuti waxay talaashay 1.32% guud ahaan dadweynaha waddankaasi. Kenya waxay talaashay 1.22% dadweynaha waddankaasi. muhiimadda ku jirta xogtani ayaa ah inaan talaalka weli la gaarsiinin in ka badan 99% dadweynaha Soomaalida. taasi haddaba cabsi intee leeg ayay abuureysaa inuu mar saddexaad soo saddex kacleeyo cudurka COVID-19. Dr. Cabdiwahaab Cabdi Jaamac Nkrumah oo ah madaxa fayadhowrka iyo xiriiryaha xanuunada ka gudba xuduudaha oo xubinna ka ah guddiga COVID ee Soomaaliland ayaa ka warramaya 65,000 oo talaal baa la keenay. taas waxay ka dhigan tahay dadweynaha badankooda inaysan talaalkani gaarin. marka cabsidii in weji saddexaad ama soo laba kacleyn kale oo cudurka COVID intay le-eg tahay, ma aragteen wax calaamada ah, wax cabsiyamida ku jirta?
runtii walaal waxa weeyaan waan sidaan kuu sheegiyey oo waxa weeyaan dadaal fara badan ilaa sidii uu bilaabmay dadaal baa la wadaa. Waa ninkan kuu sheegaya waxa weeyaan kahortagista ayaa ka fiican daweynta, ayaan horta wadnaa foojignaanta waxaanu bilownay xilligii matalan rabadaantii laga baxay oo kale, xilligii ciidda oo kale. Waxa weeyaan dawadiga garanaya oo Soomaali meel bay iskugu wada manaysaa, marbaa dharkii la iibsanayaa, marbaa la iswada booqanayaa, kaasi qodobuu ahaa. Taa markaanu ka gudmay Ilaahay naga gudbiyey, waxaa noogu xigay kii 1930 oo ah qof walba dee qolbaad garanaysaa. Waxaan la kala ilaalinayaana waxa weeyaan dee waxa weeye bukhuur fara badan oo ka yimaado intaasoo qof markuu meel galo ee uu afka dhibcihiisi ka baxayo ama neeftii oo kale uu qofkii ku qufaco kale qofkii kale, taa ayay ahayd. Taana waan ka digtoonaano waxa weeyaan ilaa 500 oo maas ah ayaa lagu wareejiyey intii macnihii cudaynaysay oo kale. Meelka suka cudaynay qofka la yidhaahdo qaab ma xidho afsaabkii ayay ahayd. Markaa taasi waxay ahayd qayb ka mid a imikala tii unbaanu haynaayo waxa weye hadday madaarada tahay in waxa loo yimid ka qaybgalayaashii wufuud fara badan uu ka yimid Africa oo dhan ama adduunyada oo dhan. Waxaa la ilaalinayay in qof talaalka aan soo qaadan aanu imanin, maxaa dugsoonta waxaa laga yaabaa diyaaradda ka timid South Africa inay mar dhow kusoo gaadho, ta Hindiya ka timaadaa inay da isku furan tahay. Markaa taxadarada walaal taasaan u wadnay marka layidhaahdo, iyadoo ta weyn oo ugu muhiimsan ay tahay allabariga. Haddaan allabariga la samaynin oon Ilaahuna badbaadi aan la odhan, si kale looguma badbaadayo. Markaa allabariga aan isku daray iyo taxadarkaygaasiba qayb buu ka ahaa oo dadku si wax ku fahmayaan baa dee loo sameeyaa. Marka qaarkood buu koranaya dee ilaahayba hawaa nab waxa weyn allabarigana aan samayno, dadaalkii la samayn karayana ha la sameeyo.
Dhinaca kalena dowladda Maraykanka ayaa haatan sheegtay inay dunida la wadaagayso 80 milyan oo ah tallaalka COVID-19 dhammaadka bishan, iyadoo 19 milyan oo goojo oo tallaalkaasi ah la sii marsiin doono isbahaysiga caalamiga ah ee qaybinta tallaalka ee COVAX. Sida uu ku soo waramaya wariyaha arrimaha caafimaadka v o a Steve Baraguna, 6 milyan oo ka mid ah tallaalkaasi waxaa si gaar ah loo siin doonaa waddamo si gaar ah loo magacaabay oo ay ka mid yihiin Canada, Haiti, Kosovo, Mexico, Korea, Ukraine, Daanta Galbeed iyo Gaza, Masar, Georgia, Ciraaq, Urdun, Yeman iyo shaqaalaha safka hore ee qaramada midoobay. La taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad ee dalka Maraykanka Jake Sullivan ayaa ballan qaaday in Maraykanku ay ku deeqi doonaan wixii kale ee dheeraad ah ee tallaal ah ee ka soo hadha dowladda Maraykanka.
This will maximize the number of vaccines available equitably for all countries and will facilitate sharing with those most at risk.
Tani waxa ay ballaarinaysaa tallaalka dhammaan waddamadu ay qayb ahaanta u helayaan, waxaana ay fududaynaysaa in lala wadaago kuwa halista ugu badan ku jira.
Waxa uu sheegay Jake Sullivan in tallaabada uu qaaday madaxweyne Joe Biden ay tahay midda saxda ah. Waxaana uu intaas ku daray in Maraykanku uusan cidna abaal gaar ah uga rabin bixinta tallaalkaasi. Hay-adaha gargaarku waxay soo dhaweeyeen tallaabada uu qaaday aqalka cad ee Maraykanka, laakiin khubarada qaar waxay ku doodayaan in Maraykanka intaasi ka badan looga fadhiyey. William Moss waxa uu ka tirsan yahay xarunta tallaalada ee jaamacadda Johns Hopkins University oo ahayd jaamacadda sida weyn gacanta uga geysatay la socodka tirakoobta xanuunka COVID-19 ee caalamka.
Yes, a step in the right direction, but really a drop in the bucket to what the global need is.
Ha, waa tallaabo dhinaca wanaagsan loo qaaday, hase yeeshee waa wax aad u yar marka loo eego baahida dunida ka jirta.
In ka badan kala badh dadweynaha Maraykanku waxay haatan heleen tallaalka, laakiin taasi ma aha mid ay waddamada dunidu ka wada siman yihiin. Tedros Adhanom Ghebreyesus waa agaasimaha hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO.
Of the 1.8 billion vaccines administered globally, just 0.4% have been administered in low-income countries. This is ethically, epidemiologically, and economically unacceptable.
Marka laga eego tallaalka dhan 1.8 billion ee tallaal ee adduunka laga bixiyey, eber 400% ruux ayaa tallaalka helay waddamada dakhligoodu uu hooseeyo. Arrintaasi anshax ahaan, xakamaynta cudurka iyo dhaqaale ahaanba waa mid aanan la aqbali karin.
Soomaaliya waxaa kiiskii ugu horreeyay cudurka COVID-19 laga helay 16 bishii Maarso ee sannadkii hore. Guud ahaanna kiisaska ilaa haatan laga helay Soomaaliya waxay dhan yihiin 14,699, halka dadka u dhintay ay ilaa haatan marayaan 771 qof. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiiyey barnaamijkii galka baarista. Halka aad nagala socotaana dhegaystayaal, waa Voice of America Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan ku eedeysay ciidamada Kenya in ay si aan kala soc lahayn ay duqeyn ula beegsatay dad rayid ah oo ku sugan laba deegaan oo ku yaala gobolka Gedo oo ay ka mid tahay magaalada Ceelcadde. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in ay dad rayid ah ay ku dhinteen duqeynta, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Todobaadkan, caruur la sheegay in ay ku dhaawacmeen duqeyntaasi ayaa magaalada Muqdisho loo keenay in lagu daweeyo. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Aadan Axmed Xirsi Rufle oo ka mid a ehelka caruurtaasi ayaa v o a uga warramay sida ay wax u dhaceen, isagoona xusay in caruurtan dhaawaca ah hooyadood iyo wiil yar oo saddex bilood jira ay ku geeriyoodeen goobta dhibku ka dhacay.
Saddexdii bisha kowdii habeennimo, degmada Ceelcadde baa gurigoodii ayagoo nabad u seexday waxaa duqeeyey diyaaradaha Kenya. Hooyadood iyo wiil saddex bilood jira meeshay ku dhimatay. Waxaa dhaawacmay lix cunug oo ay laba dhaawacoodu sahlan tahay laakiin ay shoogsan yihiin, afarna dhaawacoodu culus yihiin. Ayagii baa la keenay xamar. Lixdii bisha baa la soo qaaday, waxaa laga soo qaaday degmada Doolow gobolka Gada, diyaaradu ka soo qaaday. Awalna afartii bisha waxaa la keenay balad xaawo oo caafimaadkooda lagu sii dabiibayay si kumeel gaara. Dhaawacuna waa dhaawac halis ah oo ay suurtagal tahay inay u baahdaan dibadda, inay u baahdaan baa suurtagal ah.
Sidee caruurtu wax u qabaan?
Dhaawac halisa afar cunug baa dhaawac halisa gaartay, labana firirna waa gala, waana shoogsan yihiin dhammaantood. Waa taqaanaa haddee dad masaakiin ahoo ciyaalaho habeen barkii bam lagu dhuftay intaasoo kilo garaama, laakiin afar baa dhaawacoodu halis tahay oo laba ay sii daranta. Dhaawac halis ah ku jira laba qof baa aada halis u ah. Waa suurtagal in la helo dhaqaatiir caalimi ah wax ka qabato. Inay dibad u baahdaanna way dhici kartaa, waa u badinaynaa.
Dowladda Soomaaliya oo cambaaraysay weerarkan ayaa ku eedeysay diyaaradaha Kenya inay ka dambeeyeen duqeymaha ka dhacay Ceelcadde. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Xasan. Howlgalka Amison oo ay ka tirsan yihiin ciidamada Kenya ayaa sheegay in ay ka warhayaan warka qoraalka ah ee ka soo baxay dowladda Soomaaliya, waxaana Amison ballan qaaday in ay baaritaan ku sameyneyso arrintaas. Dhinaca kale, V O A waxay la xiriirtay afhayeenka dowladda Kenya Cyrus Oguna, waxaana uu inoo sheegay in eedahaasi ay ku habboon yihiin inay ka jawaabaan howlgalka Amison oo ay ka tirsan yihiin ciidamada Kenya, sidaas daraaddeedna aysan Kenya u oolin in ay ka jawaabto. iyadoo musharixiintii ku guuleystay golayaasha deegaanka iyo wakiilada Soomaaliland ay u badnaayeen dhallinyaro, ayaa waxaa hadda soo baxay in qaar ka mid ah dhallinyaradu ay u taagan yihiin guddoonka golaha cusub. Xildhibaan Cabdinaasir Yuusuf Qodax waxa uu ka soo baxay xisbiga UCID. Khadar Maxamed Cakulle ayuu uga waramay hankiisa. Xildhibaan Cabdinaasir Yuusuf Qodax oo ka mid ah xildhibaanada cusub ee ka soo baxay doorashada Soomaaliland ayaa waxa uu ku bilaabay.
Doorashadii golaha deegaanada iyo wakiilada ee 23 bisha May ayna dhaaftay loo dareeray Soomaaliland guud ahaan, waxaa ku soo baxay dhallinyaro fara badan. Dhallinyarada qaar ka mid ah oo golaha wakiilada u sharaxnaa ragga guuleystay Cabdinaasir Yuusuf Qodax, hoggaanka sare xisbiga UCID ka tirsan, ayaan weydiiyey ugu horreyn kana mid ah ragga guuleystay. Marka hore, Cabdinaasir, aan ku weydiiyo si aad u aragtaa guusha ama soo baxadida laydin soo igmaday xilkii golaha wakiilada dhallinyarada aad ku jirto.
bismillahi raxmaan raxiim. Khadarow, mahadsan tahay fiyodana waa salaamayaa. Bishan dhegeysaysan aad iyo aad buu salaamaya. Khadarow, runtii doorasho fiican baa noo dhacday, laakiin aan dareenkayga adan ka waramo. Culays umaan dareemaya in mas-uuliyadda xilku iyo culaysku uu leeyahay. Waan dareemi karaa habeenkii lagu dhawaaqay ee magacayga la yeeriyey, iyadoo aan dhaxani jirin oo waqtigii ku jirnay ogtahay, haddana waan qarqaray. Waxaan la qarqarayn wax kale maahayne culayskay mas-uuliyaddaasi ahayd too duruufaha kala gedisama dadkiin ku sugan yihiin, dalkiina waxa ka jira ummaddaad arkaysid ee kala arri imxu ahay kala duruufa kale ku gedaaman yihiin. Mas-uuliyadda aad u qaaday waad ka soo bixi, waxaa golaha yaalan ognahay, ujeedka ummaddu ay ka sugaysan ognahay, waxaasoo matal waa mas-uuliyade maanta mabax banaanide مسؤولية حلكنا قفوا كل شنطة جا ونقف نارتجا وانا روح سرتمية مركب واحد تلو مسكن صبح إلهي إنك أنا إلهنا لك عشان يا واحد رجيم وإن إلهي مسؤولية داس أنا جانا يفوا يبي أنت إلى متكعب
وقلت إن عبد الناصر مركب هيك تون مشرحين تا إن اللي يرد على رجع قارقود واحد يشرحنا إن حل ما نقرأ وكلا دا een uni tagnay raga qarna himiladoodu waxay ahayd in shirkadooda golaha wakiilada een waxay ay kamid noqdaan ama gudoomiyaha ku xigeenada ama gudoomiyaha een adigu hankaagu maxal dibaanimo u ahaa mise uu ka durugsanaa marka horeba
xawro wad ogtahay anuu xisbiga cid ku xigeenka xukiye gudbaanahay 17kii sano ugu dambeeyseen xisbiga ayaan ku dhex jiray duruufo kala gidisan ayaan ilaas igu soo martay waxaas 17kaas sano ee aan ku soo dhex jiray وحن رنتي يوختي كالبدن صبح والبان وسوك اللهي حفيس كوعدوان فريسيني وقتي قدوم يقريني وحاسو لو حنو سمين لو حايد إن دلكونا دور شقالو حيس بيقلو بولقارو الحمد لله رب العالمين حيس بيقلو وانو قارك لبتشار بوكسو وحايد ورسياسي دو بولك قارك سدح جارنا وحو اغترتن كرسي قام الحوينو اير اغترتن وحيس بيقلو وحو سمي دمحوهاي ساقر فاس بان بو سمي برشاد ريسو مالا مرر بدون خلافات شريبو بندوق واحي انو حالينو انو مركا هرمود كنو قنو وحسكو تشينو وحسكو تماسلنو انتا وحا اي دورا دو حان كدحل واغنو وطنق ادبالان كرس تدويتون سندو واغنو اي ان كدحل اي حوغال نو دل كان حوغال وهادو اريميشن تي بدا تي قودها تي امنية ايو قولا وكلادا وحا لقرها با لفتي oo dad aan aqoon iyo waayagnimo dheeraad ah runtii aan u lahaa arinta xilibanimada 8 sano gudoomiyey ku qaatay inay runtii aan ka shaqeeyo dhanka kuma iman tacab badan iyo waqti badan baan galiyay waxa soo dhaw waxaan sameeyay waxa ay ummadaadeed dadka darkaaga maalin un meel uga qabo wixii wanaagsana u shaqee wixii xun ka soo leexsana deerntii dadka difaac wadagtiin kala wakiiladu waa check and balance wixii dawladda ku noqon lahayd la xisaabtan lahayd ummadda kuma tiin lahayd waxa umada ka filayso oo shuruuca sameyn lahay qali af Soomaaligaan wa taqaana xaraf yar khadaro ayaa statement dan amba xuhay paragraph in bedela musirki umada oo dhanba ayaa yaalo oo xeerarka ku dhaqmaysa ayaa laga shaqeynaya hawl ciyaar oo dheer maaha marka waxa soo dhan runtii de geediga uu socon waxa ahayd inaan runtii de kana min noqdo golaha insha Allah shirkadoonkina aan kamid noqdo
marka waad u sharaxay
marka lixdi bisha ayaan waxa shaaciyay inaan u sharaxanahay gudoomiyaha koobaad ee golaha wakiilada maadaama gudoomiyaha ee gobolka sool misii inagu eegina sami qabsiga beelaha raysal maamulka
waad gartay ugu dambeyn in Cabdi Nasir in matala labada xisbi mucaarid aqlabiyad bay doorashadan ku heleen golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanadaba in isbahaysi isfahmi isbahaysina waa socdaa sidii gudoomiyaha loo magacaabay iyo sidii shirarkii u dambeeyay shalay xataa muxuu ahaa la isku baranayay oo soconayeen in mi wax saameyn laga yaabaa inay oo isbeddel keeni karto ama hankaaga mise wax sii dhisaysa adiga lafigaagu halkii aad u socotay
khadaro waa run labiyo kuntum madana ka soo baxay xisaabta mucaaradka xisbiga kulmiyo dowliga ah ka soo baxay sidan madana waa labiyo isteet madana anuu wajigay saar wax weeyaan labiyo isteet ka madana marka aniga koob isteet ka madana ee kale inaan gaaro waan cod ku dhistay laan cidda maamulaya anba aan doono inaan iskuwado waa dadka kala gedisan ee kala afkaaraha kala xisbiyada gobolada ka kala yimid nin walba uu ra'iisito in isku hayo la isku wado ayaa loo baahanyay waana qabaan ku kasoonahay kursinana isku qabaa muddo nagu taqaana in aan ka soo bixi karo dadka kala gedisan aan isku hayntoodii iyo wadashirkoodii iyo mas-uuliyaddii ay saaran iyo wax laga rabo ayaa u baahan shaqo kale markaan waajibkiisana wax weeyaan inaan koob iyo isteeti ka mudane ee soo baxay inaan walba cod ka wadisto igu taageero
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho Hargeysa Nairobi Mombasa iyo FM-yada aan bahwada aksarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandare
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Dooda ka dhalatay awoodda shirkadaha tiknolojiga ee dalka Maraykanka ayaa xilligan dambe aad u soo xoogaysatay. Waxaa aad loo xasuustaa markii labada shirkadood ee Facebook iyo Twitter ay xanibeen xisaabihii madaxweyne hore Maraykanka Donald Trump kadib markii ay ku eedeeyeen inuu dalka xasarad ka abuurayo. Xilligan la joogo waxaa dalka Nigeria laga mamnuucay shirkadda Twitter kadib markii shirkaddu ay masaxday fariin dhinaca Twitterka oo uu qoray madaxweynaha dalkaasi Muhammad Buhari. Dagaalkii dhowaan Maraykanka Qasa ku dhexmaray Israa'iil iyo kooxda Hamas ayaa shirkadda Facebook iyo mataanteeda WhatsApp lagu eedeeyay inay dhinaca Israa'iil u xagliyeen. Haddaba intaynaan u gelin doodaha siyaasadeed ee ka dhashay shirkadahan, waa kuwa shirkadaha ugu waaweyn ee dhinaca baraha bulshada ee hadda jira. Waxaan su'aashaas iyo kuwo kaleba weydiiyey Badar Cabdulaahi Sanyare oo maadada culumta kombyuutarka ka dhiga jaamacadda Cincinnati ee gobolka Ohio.
Social media-da ugu waaweyn waa Facebook, Twitter, Snapchat, Pinterest, mid kale oo la yiraa Signal ba jira, iyo Telegram iyo YouTube.
Waan gartay. Waxaa jiray in xilliyadii dambe uu soo baxay muran u dhexeeya madaxweynihii ka degay xilka ee Maraykanka Donald Trump iyo shirkada dhowra oo Facebook iyo Twitter ugu horreeyaan. Bal si guud wixii la isku hayay waan xusanaa, halkuu hadda xaalku kala marayo iyo cuquubadu lagu sii dheereeyay madaxweynaha dhinaca Facebook. Bal iga waran arrintaas.
Waxaa jirtay isad la socotaba madaxweynihii hore Donald Trump aad wuxuu isticmaali jiray social media-da, gaar ahaan Twitter iyo Facebook. Marka waxaa dhacday January 6 markii taageerayaashiisi Washington isugu yimaadeen ay galeen baarlamaanka Maraykanka, ayaa waxaa dhacday in Facebook ay joojisay akoonkiisa xidhay, sidoo kale Twitterkuna akoonkiisa xidheen. Marka waxa Facebook Twitter kaga duwaneed waxay tahay akoonkiisa indefinitely bay xidheen, oo ah inaan xilli loo qaban, xilli go-aanaan loo samayn oo dib loo furo. Marka arrintaasaa dhacday, laakiin bishii aynu soo dhaafnay shanteedii May ayaa guddi Facebook leedahay oo oversight ku sameeyay ay dib u eegeen, waxayna yiraaheen waxay ku eedeeyeen Facebook in arrintaa inaanay xilli u goyn inay ku qaldanayeen, waxaanay siiyeen 6 bilood ayaa shirkadda Facebook loo ogolaaday inay weli akoonkiisa usii xidhnaado, laakiin 6 bilood kadib ay dib u eegto inay furtay ama ay keento sababo kale oo ay akoonkiisa usii xidhnaado.
Waan gartay. Dalka Nigeria iyo shirkadda Twitter buuq badan baa ka dhex taagan, bal haddaad noo sharaxdo waxa jira.
Waxaa jiray in Nigeria hadda goor waxaa dagaal baa Nigeria ka dhacay, dagaal sokeeye xilligii dagaalkii Biafra la odhan jiray, waxaana la qiyaasaa in 1 million oo qof dagaalka ku dhinteen. Marka baaladhowd waxaa soo baxday dad yow rabo, waxaa dagaalkaas inta badan wuxuu ku saabsanaa dad raba inay ka go-aan Nigeria dowlad gooniya noqdaan. Marka goboladaas oo adigu ah gobolada Koonfurta Bari ee Nigeria ayaa hadda wax ka bilaabmay dhaqdhaqaaqkii oo kale raba inuu noqdo, oo arrintii mufmintigii ku idaa masashankii in ay ku noqdaan raba
goytaankii
inay ku noqdaan. Haa, marka madaxweynaha Nigeria Maxamed Buhari baa ka hadlay oo yiri maaragtay dadka raba in arrintaa go-idda inay dib ugu noqdaan, hadda bildhimada dhismayaasha dowladda u weerarayaa, waxaanu 10 bar u dhigi doonaa. Arrintaas marka waxay keentay in Twitterku ay tiri maaragtay policy-ga noo degsanee ah inaan wax finance iyo lagu fidin Twitterka ayuu ku xadgudbay akoonka inay ka xidhay. Sababtay ugu weyneysan waxa weye in madaxweynuhu dagaalka hore isagu askariya u ka qayb qaatay xilliga hore, marka taana dowladda Nigeria ka cadhaysiisay, iyaguna waxay xidheen ba gebi ahaanba Twitterkii bay Nigeria ka xidheen.
Ilaa haddana wuu xidhay.
Markana Twitterku waxay isku dayeen dib u furaan, laakiin dadkii way adag tahay maalmahan technology-ga la xidho. Waxaa jira VPN dadku isticmaali karaan. Marka dad badan oo Nigeriana waxay isticmaalayaan VPN ama waxa loo yaqaan virtual private network oo ku sameynaya hareer maraya Twitterkan ay dowladdu xidhay. Marka arinta ugu weyn horta taagan waxa weeye social media-du markay ama wax xidhayaan wax furayaan hal beeg noocee ah ayay isticmaalayaan baa caqabad ugu weyn tahay. Siday u go-aansanayaan inay xidhaan account ama sii daayaan kosi ugu dhowdo arintaas waxay u baahantay in laa dib loo eego iyo ugu dhowdo awoodkas awood xoog leh ayay leeyihiin. De qofkii markaa ka tuuraan platformkana sida hadda Donald Trump ku dhacday waxaa ka lumaya inuu de ummadii ugu xidhnaayo dhow la macaamilo animal. Marka arrinta qudheeda waxay u baahan tahay in dib loo noqdo dowladaha iyo hay-adaha quseysa iyo shirkadahan telecommunicationka iyo communicationadu ay isla eegaan marka standard la sameeyo cid walba ay ku qanci karto marka xaq noqonaya.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dooda ka dhalatay awoodda xaddhaafka ay leeyihiin shirkadaha tiknolojiga ee dalka Maraykanka, gaar ahaan kuwa baraha bulshada. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socodsiiyey barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Haatanna qodobadii wararka ugu doorka roona. Maxkamadda dembiyada dagaalka ee qaramada midoobay ayaa maanta ayiday dembiyada dagaal ee horey loogu helay taliyihii hore ee militariga bosniyiinta Serbiya, Ratko Mladic, oo lagu helay in uu ka dambeeyey xasuuqii muslimiinta Bosniya loo geystay sanadkii 1995. xasuuqaas oo ka dhacay degmada Srebrenica intii u dhexeysay 1992 iyo 1995 ayaa noqday xasuuqii ugu dhiigdaadashada badnaa ee qaaradda Yurub ka dhaca tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. bayaan ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in xukunkii horey ugu dhacay Mladic oo ee ahaa xabsi daa'in inuu weli taagan yahay. ciidamadii Serbiyiinta Bosniya ayaa laayay in ka badan 8,000 oo muslimiin ahaa, una badnaa rag iyo wiilal yaryar. howlgal caalami ah oo ka dhacay ilaa iyo 17 waddan oo dunida ah ayaa lagu qabtay in ka badan 800 oo qof oo looga shakisan yahay inay ka mid yihiin kooxo burcad abaabulan oo ka ganacsada noocyada kala duwan ee daroogada, sidoo kalena ku lug lahaa dembiyo ay ku jiraan dil iyo lacago been abuura. baaritaanka lagu fuliyey howlgalkan ayaa waxaa ku lug lahaa in ka badan 9,000 oo askari oo ka kala socday hay-adaha ammaanka ee Australia iyo Mareykanka. marka laga soo tago boqolaalka qof ee lagu soo xiray howlgalka, waxaa sidoo kale ay ciidanka amniga gacanta ku soo dhigeen 230 oo daroogo ah, lacag dhan 840 million oo dollar, 55 baabuur oo kuwa raaxada ah iyo 250 qori. FBI da Mareykanka ayaa sheegtay in baaritaanka howlgalkani uu fududeeyey nin shabakadani dembiilayaasha ah la shaqayn jiray, kaas oo kooxdani u qaybiyey teleefoono leh shabakad si gaar ah loogu sameeyey si ay ugu xiriiraan iyaga oo aanan ka warqabin in lala socdo. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta si aqlabiyad leh ugu codeeyey si Antonio Guterres uu teerm kale u sii ahaado xogeyaha guud ee qaramada midoobay. Guterres, oo ah 27 sano jir, horey u soo noqday ra-iisul wasaaraha dalka Portugal, ayaa xafiiska xogeyaha guud qabtay sanadkii 2017. mana jirin musharax kale oo ku tartamay jagada. Guterres ayaa u baahnaan doona ansixinta golaha guud ee qaramada midoobay oo la filayo in dhowaan ay u codeeyaan. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa lagu dharbaaxay goob fagaara ah xilli uu safar ku joogay koonfurta bari ee dalkaas isaga oo ku guda jiray maalintii labaad ee booqasho uu dalka ku marayo. muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada iyo telefishinka b f m ayaa muujiyey Macron oo ku soo dhowaanaya meel ay taagnaayeen dad, kadibna salaamaya nin ka mid ah. hase yeeshee, ninkaas ayaa salaanta beddelkeeda dharbaaxo wejiga ugu dhiftay. ilaalada Macron ayaa durba soo farageliyey dhacdadan, waxaana ay xireen 2 qof sida ay sheegeen saraakiisha deegaanka. Macron ayaa la filayaa inuu mar labaad u tartamo xilka madaxweynaha ee doorashada dhacaysa sanadka dambe. dhegeystayaal, haatanna dhinacii heesaha waxaan idin soo qabtay fanaanada Yurub Genio.
Maawilo, 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 nitki aan adduunka u dhan siiso mafog siiso meel ku hogto ma dadaalo kama maydho kama maydho murugado
idaacaddeenni fiidnimo waa aniga oo ah nuur xasan nuur oo idin leh intaan mar kale dib dambe u kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo.
Asagay habla amanta meel